네 입 냄새였나? 와우! 우리 선수란다봐!
Azatlık Radyosu'nun Yeşiller Tapşırığı. Kızıklı haberler, aktüel engemeler, Yeşiller Tırmışı, Yumur, Seyaset, Kungulaşu. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun Kızgan Taba Tapşırığı'nda. Tabanı kızdıra başlayınız.
Хәерле тәүлек вакытлары, хөрмәтле Азатлык радиосының кызган таба яшьләр тапшыруын тыңлаучы дуслар. Бүген дә шундый үзенчәлекле төркем дип әйтергә була, чөнки аларның барлыгы килгәненә менә яңа елдан соң, яңа елда гыйнвар аенда 1 ел була икән. Алар хип-хоп башкаралар, бик тиз каяндан килеп чыктылар, хәтта кей сезмендә калды, каян килеп чыкканнарын үзләре таныштырырлар. Һәм алар кызык шуны җырлыйлар алар, без булдырабыз, без татарлар дип. Чөнки бит инде хәзер без булдырабыз дигән шигырьләр бик популяр. Һәм инде шушы сүзләрне кулланып, егет-кызлар хип-хоп башкара Группаның исемен әйтсәгез иде, һәм инде үзегез белән таныштырып әйтсәгез иде.
Төркемнең исеме бүлебер, төс ул азатлык дигән нәмәте, азатлык кантылы, йөрәклек кантылы. Без барлыкка килдек январь аенда бер ел элек. Группада без өчәү, мин Илназ белән Сабадан, КХТ-да укыйм, өченче курс әлеге.
Мин Дибәр Сабадан, КГУның журналистика һәм социология бүлегендә укыйм, икенче курста әлеге.
Мин Фәнир, бу группада иң яше, шулай ук Сабадан, КХТ-да беренче курста укыйм.
Лебертас. 1-2-3 Тыясынмы кыш? Әйдәле, брат-брат, күптән җиргә төш. 1-2-3 Тыясынмы кыш? Әйдәле, брат-брат, күптән җиргә төш. 1-2-3 Тыясынмы кыш? Әйдәле, брат-брат, күптән җиргә төш.
Егетләр кызлар дип әйтәм, егетләр күбрәк кыз белән Дилбәр. Егетләр һәм Дилбәр, ничек берләштегез? Ни өчен менә хип-хоп җырларга булдыгыз? Ни өчен анда яшьтәшләрегез кебек тыныч кына каядыр уйнап көлеп җирмәдегез?
Хәзер Казанда тыныч кына яшәү кызыкта түгел. Шуның өчен җырлар бар инде, текст бар иде үземнең. Шуңа музыка яздырырга булдым. Музыка язгач, Дилбәрнең җырлаганын беләм, сеңә кеш Дилбәрме? Дилбәр белән бергә җырлап карадык. Аннан соң Фәнир дә безгә килеп кушылды, татарлар җырын бергә башкарды аның белән.
Группаның оештыручысы Илназ була инде.
Исемен дә ул сайладымы?
Исемне бергәләп сайладык.
Ә нинди вариантлар бар иде? Нинди мөмкинлеге менә сезнең төрек маталарга, Либертастан кала?
Безнең бер вариант бар, 16-нчы регион. Анда исемнәр күп. Шуңа күрә без үзебезнекен, шул Либертас дип сайларга булдык инде.
Сезнең мәгънәсен башта белештегезме соң? Нинди мәгънә яңгыра белмейкән?
Татар группасына татарча исем кушсаң, аны банально кабулдыйлар. Икенче телдә серләрәк булгач, уже барыбер яхшырак инде.
Беренче бәҗерәгез татарлар булды инде.
Йо, ул беренче җыр Дилбәр белән икебез башкарган хат дип атала.
Сүзләрен ничек кем яза?
Сүзләрне үзебез язабыз. Фәнир үзе яза, мин үзем язам, Дилбәр дә үзе яза.
Һәм аннан соң музыка шул тур китерәбез, тур китереп аны үзгәртәбез, бераз үзгәрешләр кертәбез, һәм шулай.
Безнең музыканы Сабадан бер егет яза, диджей Миф.
Диджей Миф?
Диджей Миф. Бик талантлы егет.
Сабада яши.
Сабада яши.
Үзенең студиясы бөтен нәрсә барын язарга.
Июньдә ул эшли.
Июньдә ул домашня.
Һәм сез күп җырларны шунда яздырасыз инде.
Шу якында музыка алабыз, ә җырларны Казанда яздырабыз.
Миндә музыканы шул эшләп бирә.
Ул бар тик музыканы шуя бай яздыру, инде белән шөгыльләнмә, яздыруны Казанда яздырабыз.
Нинди студияда?
Төрле студияларда. Бивацоның студиясында яздырып караган булды. Күбрәк рифта яздырдык, Барс медиада яздырып карадык.
Таныш белешләр ашамы, яки инде күпмедер акча түләпме? Мөмкин булса, күпме менә яш башкаручыларга җыр яздыру студияларда?
Студияда яздыру сәгате 1000 сум була инде. Аннан соң музыка алырга кирәк 3-4 мең. 5-6 була инде.
Бу очракта сезнең музыка бар индеме? Сезгә яздырырга гына кирәк. Һәм сезгә 1000 сум бар инде. Бер сәгать эчендә яздырып бетереп буламы соң кирәк бәйберне?
Бер сәгатьтә бер җырны өлгерергә тырышабыз инде. Аннан соң да өлгер булмый бит.
Өлгергә мөмкин, просто тиге. Башта алдан ук кабатлап, бәйберләп, әзерләнеп килсәң, өлгер була.
Бара тек үзем язам, бары минем уйларым. Аларны инде нишә төн йокламыйча уйладым. Уйларым, әйтерсең агым су кебек. Агылалар рок биткә, бар каршылыкны җиңә. Әйе, үзе без, югартан төшү без. Үләргә үк менәргә җитәр микән? Кеше без, үзәбез үзгәрәбез. Яхшылыкны күрәбез, хаклык дөрешлек өчен мәңгә көрәшеп без.
Татарча төркемнәр белән иттифак, шәкүр килеп чыкты. Хип-хоп башкаручы инде башкаручылардан ди. Сәер инсаф, һәм менә сез Либертас. Үзегез килеп чыккан чакларын тыңлый идегезме? Яки сезнең башка урыс телле группалардан фанатлар бар иде менде?
Менә иттифак килеп чыккандан бирле, иттифакны тыңлыйм, шәкүрне дә тыңлыйм. Алар бик яшәйләр. Иттифакка зур хөрмәт, алар дөрес елда барар, аларга хөрмәт.
Сүзләре, сүзләре иң мөһиме.
Сүзләре мөһиме.
Фикер анда әйтелә. Катлы фикер. Һәм сез шуны да дәвам иттегезме, әллә икенче төрле алып киттегезме шундый ирак темпта?
Иттифакның продолжениесе шикелләре инде.
Аны безнең бары үзебезнең.
Бу кеше итәрде дисәк тә була.
Алар безнең итәрде, но безнең бары үзебезнең алардан аермалы бер стилебез бар.
Менә нинди ирак сүзләргә басымнан сез нинди ирак темаларга күтәрәсез? Карап киттек әле булган җырлардан.
Татарлар темасы инде. Аны күтәрдек бер җырыбыздан.
Нинди ирак сүзләр бар? Без татар
булдырабыз. Бөтен җир яхшы чыгарабыз, биз татарбыз, булдырабыз. Шундай рак сүздөр.
А мен азыр мына ушул биринчи жердин бирисин, мына үчүбүз бирге жигиттер бир куплеттен болсо айта алмайсызбы?
Биз бит жерекле халык, энди бик күп тапталды. Кыйоклап атмактар халык. Баш күтөрүүгө вакыт, күтөр колуңа байрак. Азатлыкка умтулуп, алга бар зур атап, оорсун халтыра. Татар сүзүн
кишиткеч, бик кишне халык. Ташланып тура күзгө, биз дегенче бизге. Ушамаган бир кимге, биз татарбыз мәңгиге. Биз мәңгиге.
Дилбер, менә бу егетләр тавышында нинди синең роль? Нәрсә кертәсең син әзрәк хатын-кызсың? Булар тавыш кертәсең.
Мин бөтен җырларда да юк, яртысында гына җырларның. Мин вокал буларак керәм инде, припевларда, кушымталарда җырларга тырышам.
Бакчылыктын хамуйларын бер битен агылалар битке кайгыларым биште отырам
балкым. Сен анда шушы хип-хоп юнашышымы?
Шу инде мен үзем гел хип-хоптың мен мәселен. Кызларга хасылмаса да, әйе, мен хип-хоптың.
Ни өчен нәрсәгә ул? Сезнең яшьләр тыңлаганга мә, ләйнде башка сәбәп бармы?
Иң мәгънәле җырлар дип белем, әйе, юнәлешне белем мен. Мәгънә күп хип-хопта.
Да, теге попса шикелләндә ни түгел, 4 ел яратам сине яратам һәм тагын 4 ел яратам сине яратам түгел. Хип-хоп зур җырлар, зур текст, анда бүтән идеяларны иткертеп бетерергә була. Аңлап була. А попсадан да яратам, чәчәк ашым яратам.
Лидер тысты кеме? Илназ, Дилбәр һәм Фанир. Иң беренче чыгышыгыз кайда булды?
Иң беренче чыгыш булды пирамидада.
Әйе.
Дискотектамы?
Әйе,
дискотектада.
Татарлар дискотекасында.
Демәк, сезнең татарлар дискотекада танытты дисәк тә ялышмый инде.
Татарлар дискотекасына зур рәхмәт бездә.
Һәм инде аның күптән түгел кичәсе үтте, шоу тамашасы.
Татарларның күптән түгел туган көне булды. Анда Хайран Жашар, Сәринсаф, Либертас, Хот төркемнәре җырлады.
Булдыгызмы шикездә шунда?
Шүз алды бу җырлады.
Нинди ярак ис кичерешләр, шүгездә әйтеп чыгыгыз инде, бит яшьләр, сез бит актив яшьләр.
Мин үземә кеше бик ошады, күңелле булды.
Татарлар дискотекасы ул анда кеше күбрәк җыела, ничектер яшьләрне үзенә җәлеп итә ала. Татарлар дискотекасы бүтән дискотекаларга караганда.
Барысы да үзе безнекеләр кебек анда.
Ие, анда гел татарча музыка куялар инде тиге. Бүтән дискотекалар аермалы буларак, шул ягы белән җәлеп итә үзенчәлеге.
Хәзер инде сезне таныйлармы? Чәчәкләр анда автобуслар сыйлармы?
Таный башладылар инде кеше карчыка арада түштеләр безнең белән. Без эш җыр башкардык.
Тим дигән яңа җырны җырладык. Хип-хоп стайл дигән җырны. Аннан соң Сәйрин Сафлар белән яңа язган җыр бар, шуны җырладык бергә.
Соңыннан инде татарлар дигән җырыбызны җырладык.
Анысы татарлар дискотекасының гимны инде.
Татар булып яшим мин, татарча тибә йөрәк. Күп нәрсәләр ачкан өчен туган телемә рәхмәт. Татарча сөйләшкәне әбием һәм бабаем. Татарса синә китмәм мәңге синдә калаем. Татарлар кешне халык, инде күптәннән беләм. Марҗалар бездә җиңелмәс башым белән андый дә. Ләкин күп кенә балам башта укый авылда. Күбрәк белем алырга китеп бара калага. Калага килгәч инде онытылды туган тел. Марҗа булса миндә теге гафу ит туган җир. Туган телне онытып яши ул алга таба. Әкренгенә татар нәселе бетеп бара. Тукта татар, күз татар, акылыңа кил татар. Безгә каршы чыкканнар пычрак җирләрдә ятар. Чингиз ханны туктатып, батыр ханны туктатып, күздән яшьләр акса да, үз җиребездә калды. Байрагыңны күтәреп, халыкка мин кычкырам. Үтерсәгез, үтерегез, туган җирендә кала. Бездән килгән урыслар, борыннарын аксара. Ялан аяк бие алар кайнар эссе табада. Әгәр курыкмыйсың икән, кил әйдә минем каршыга. Әз генә сөйләшермен дә китеп барырсың мунчага. Ишетеп калдыгыз, мине бер дә онытмагыз. Татар Татарстаныебез, татарбыз нәселебез. Бөтен җиргә кычкырабыз, без татарбыз булдырабыз. Маржалар безне җиңәлмәс, без татарбыз булдырабыз. Бөтен җиргә кычкырабыз, без татарбыз булдырабыз. Маржалар безне җиңәлмәс, без татарбыз булдырабыз.
Киләчәктән бер җырлар язар исәп бармы соң? Менә бер ел булды, дәвам итәргә телисезме? Ул сезнең әлек җырлар яшәп карыйк әле, нәрсә булыр күрсәтер вакыт дигән кебек кенә башлаган идегез. Бер инде хәзер ни эшлисез? Ни эшләргә ният?
Хәзер туктамаска инде. Язабыз, яңа текстлар язабыз, шулай ук музыка, әзер җырлар бар, аларны яздырырга гына кирәк. Туктамыз кабыйды безне язырга-язырга, яңадан үсәргә инде.
Хәбер башлагач туктау дөрес булмый.
Сабап итә ул ничектер Чиста татар районы анда халык җырлары, халык шанлык сизелә бит. Ничек инде? Менә сез ничек кабул итәләр анда? Әти әнигез, туганнарыгыз, танышларыгыз.
Башта тәнкыйб бик зур инде безгә. Әниләр инде, кызым ни эшлисең, токмак бит бу, берүк мондый җырлар белән чыга күрмәде ди инде. Берүк кеше күлдермәде ди. Аңламады башта. Хәзер бераз яхшы сүзләр, җылы сүзләр дә ишетә башладык инде. Башта аңламадылар инде.
Сабада чыгышлар булдымы соң?
Сабада булды.
Яшьләр көнендә чыгыш ясадык.
Сабан төдә тон. Чыгыш ясадык.
Төдә тон чыгышлар атышасы.
Әйе,
әйе. Ә сезнең музыка белән бармы соң менә? Курушок, кайчадагызны түгәрәк.
Мин
ап килдем инде аны бийүгө да. Мин да бийүгө йүрдем. Бир жыл пианино айыр болдум.
Эми бийүгө йүрүп тырыштым гана.
Сиздин демек кулактар эбет иштейт инде.
Жакшы иштер.
Слух бар.
Хип-хопта ул кулак эбет иштейт, бик мөһим дер инде.
Мөһим, мөһим. Бик жеңил деп ойлойлар аны корошка. Айтарым нерсе шу айтмайсыз, булай айтмайсыз, көп кенә кимчилекларыбызны айтар. Ул бик жеңил иш түгел, бик авыр. Аны жырлап карамаган, үжүшлеп карамаган, ишли билмей турган кишилер шу айтып айтты.
Авыр.
Эй, авыр аңлатыр.
Әмінә бұл ауыр қызмет көпмеді түлі әлілемі сон бір айқайы жырлағанда, басқарғанда біраз оқша берділер мәлі?
Әзмәз бір әлерін әлі пақа. Біз пақа өзі бізіне пиаритер үшін үшіміз әлі пақа оқша ек. Но бұл өзәрі бір әлерінде біз қоршы кемейіз берселер.
Шолық жырға, шолық басқа шығымдарға керек бітім ақша.
Бүйік көп кетер жоң.
Бәлкері келешек тала бірсе альбомда шығарысты ма?
Диплом
бар еді, әлеге спонсор тауып болмай. Спонсор болса сен альбомда бұл.
Тағы нендерек темалар көтерген аташыз? Мына милләт темасы көтерілді, яшьләр анда тағы нәрселер.
Урам турында бірінші жер шашапбыз.
Әнилер?
Әнилер турында. Мына сон наркомания турында. Наркомания турында сразу екі юрашта, екі жер шашап.
Оқша турында да әлі.
Оқша турында. Оқша пафос турында.
Сіз көбірек өзіңіздің яшьләрді тыңдаймын. Интернеттен нендерек тыңдар келесіз? Контакттасының түркімегіз бар, анда 1000-ге жақын кіші, 1000-ден артық кіші, хатта ки.
Хатлар түрлісі бола енді. Көбішіректе менің өзіме тәнқид келе енді. Қой уақыт Читим була инде. Кусыл тиши келип кете. Чептер кызлар аз айнеме. Жигитлер сиз супер, сиз супер. Кызыгызга талант жетмей, кызыгыз начар жырлый. Кызлар айнде, жигитлерге айнде кыскыса, кан стресс.
Эмне? Жырлап калган киши дилбарна алмай алмай жырлап калган киши.
Эй, чүнки хип-хоп алардын өз тональности. Мен ашул тональностька туура кетирге керек. Мен биге бар.
Лекин сиз бар бир өз ара уртакты табасыз.
Эй.
Бир-бириңизди туясыз нерседер. Сегенде,
эй. Биз бир кошуна талашыбыз, талаштыкта. Бир метасы сразу слашабыз.
Инде слаштырам инде.
Профессия бойынша кім болар тілегіңіз оқу бойынша?
Мен профессия бойынша инженер-технолог боласы кіші. Дәке мен инженер-технолог болуым точнасы.
Нефтяной магнат бола аламыз.
Нефтяной магнат боламын.
Дегізәлі, біздің журналист боласың.
Әйе, мен журналист боламын. Мен өзімді радиода көресім келе. Радиода сөйлесім келе.
Мен де шулай оқу инженер. Но аң бойынша ішілер мүмкен. Мен ілазан оң қолу барым деп тұрамын.
Міне сіз еш басқарушы, еш түркім. Нәрсе керек, ешлерге нәрсе жетмей бірінші сиратта?
Поддержка жетмей бірінші. Меніңше, поддержка болса, бола бүтін жерде. Жатыр, хатсаң жырлауы да рахат, оқуда да рахат, поддержать сар, ешеуі да рахат.
Белбар сенесе?
Чымға еттеғымнан бізге әзгіне поддержка керек. Біздің
оғасында ли? Сізің тілек бар, өзегізің тілек бар.
Әйе, тілек бар.
Жырларға, башқарыға,
газырға,
нәсе болса да қыланырға.
Әйе.
Тілек бар әлбет.
Лекен көрші шығушылар бек болмасын ай алай.
Әзір алмасынлар
ай. Алмасынлар ай, әйе.
Шулай оқ, тәңкетте керектір не біраз.
Тәңкет керек. Яқшы тәңкет керек ай.
Хип-хоп басқарушылар арасында, ялашмасам Шакур айтқаным соны бір түркі кім ясадык хип-хоп окуучулар деп анда сизде киргениңиз
болгон эле Шакур Сайринцев өз либертас хан Киров жаңы визеял биринчи тапкыр татар эстрадасында татар турмушунда Али фамилия деп атала
бир уюшмага
иштеп
хип-хоп реперлери бул сизге ушундай эмнедир жардам болор эндейби
бизге уюшса поддержка болот
алар өз тарафтарынан Шакур анда иттифак сизге кайыр фатиха да инде жигиттер жылагыз каршы турбуз деген
бизге иттифак элеге бик поддерживает деп тура аларга бик зор рахмат
иттифак андан соң TNB Житмен деген группа бар, аларына біз келіп шығуға оқ, бүгін біздің бірін болдылар енді
алар. Алар туралыларына қабіргіне ет қолды енді ол группы.
Сіз мен шығы үш кішінде түркімді. Фанер, Дилбар, хам Илнас. Бәрі бейсу рахмат, Либерта сізге.
Рахмат сізге, оңшылар бейк зор. Рахмат. Тағын ісі керек, тағын ісі керек сенға, әйт. Е, мен даңлайым. Аха. Нәрсе? Топташы лүйтіп. Е, рәхәтләнеп тыңла. Мұнда асыл ташлақта болып ята.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.